Iz štampe je izašao novi 223. broj časopisa Svetigora, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Časopis Svetigora za naš radio predstavit će operativni urednik časopisa Rajo Vojnović.
Poštovani slušaoci radija Svetigora, pozdrav iz studija. U narednim minutima predstavit ćemo najnoviji broj Svetigore, Svetosimeonovski, 223. po redu, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske, koji je upravo izašao iz štampe. Na naslovnoj strani podsjećanje da se upokojio u Gospodu arhimandrit Luka Anić, dugogodišnji iguman manastira Cetinskog, zatim Savine Glavice u Grblju i manastira Dajbabe. Povodom praznika donosimo besjedu visokopreosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija pod naslovom Otac koji je tjelesno rodio sina i sin koji je duhovno rodio oca. Radi se naravno o svetom Simeonu Mirotočivom, Stefanu Nemanji i svetom Savi, prvom srpskom arhijepiskopu. To je besjeda koja je izgovorena na Svetosavskoj akademiji u Tivtu 27. januara 1997. godine. U rubrici Bogoslovlje donosimo tekst u ovom broju Vladimira Loskog pod naslovom Sve sveta. Radi se o presvetoj Bogorodici, o pravoslavnom učenju. O njoj tu je i božićna poruka mitropolita i arhijepiskopa gospodina Amfilohija. Reportaža posvećena proslavi Badnjeg dana i Božića u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, opširna pod naslovom Naš Bog i naš brat. Zatim tu je i reportaža o proslavi Bogojavljenja u Podgorici pod naslovom Pogruženje u Novi Jordan. Povodom praznika donosimo u toj rubrici, dakle istoimenoj, tekst istoričara Predraga Vukića o proslavi Svetog Save na Cetinju u razdoblju od 1856. do 1916. dakle to je period Knjaževine i Kraljevine Crne Gore. Naslov teksta su stihovi kralja Nikole o svetom Savi, koji kaže i zavješta u amanet da se Srbi slogom vežu. To je jedan pregled, dakle, i arhivskih historijskih dokumenata koji govore o proslavi Svetog Save na Cetinju. U rubrici Prikaz dr. Budimir Aleksić piše o svetosavskim motivima u poeziji Momira Vojvodića, tačnije to je prikaz Vojvodićeve knjige Milosna svetlo Svetoga Save. Radi se o zbirci poezije. Reportaža sa Svetosavske akademije u Podgorici, centralne ovogodišnje, pod naslovom Sveti Sava, putokaz u život vječni, a tu je i besjeda doktora Gorana Komara pod naslovom Nasljeđe neočekivanih razmjera i oblika. To je njegova svetosavska besjeda izgovorena ove godine na praznik Svetog Save u Herceg Novom. U rubrici Poezija objavljamo stihove Milice Bakrač, njenu pjesmu Svetosavski rodoslov. Olivera Doklestić, njen tekst pod naslovom Luč Svetog Save. Radi se o jednoj prikazu jedne zanimljive knjige zbornika u izdanju Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosveta početkom ove godine i štamp je izašao zbornik pod naslovom Svetosavsko kandilo. Riječ je o radovima učenika osnovnih škola sa područja Boke Kotorske koji su nastajali od 2009. do 2012. godine u okviru literarnog konkursa za učenike osnovnih škola na temu o Svetom Savi. Taj konkurs naravno organizuje Srpsko kulturno-prosvetno društvo Prosveta. Povodom 1700. godina Milanskog edikta, velikog jubileja koji ove godine proslavlja hrišćanski svijet, u novom broju Svetigore možete pročitati besjedu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja na svečanosti otvaranja godine Milanskog edikta izgovorene u Nišu 17. januara ove godine. Naslov jubilej podstrek da istrajemo. Svetigora od ovog broja, pošto se ove godine slavi jubilej još jedan veliki značajan, a to je 200 godina rođenja najvećeg pjesnika našeg jezika, mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, kreće sa rubrikom 200 godina od rođenja vladike Rada, u kojoj ćemo u narednim brojevima objavljivati tekstove istaknutih autora o Njegošu, o njegovom životu, dijelu, književnom, filozofskom, bogoslovskom. U ovom broju donosimo tekst preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija pod naslovom Isihastički lik igumena Stefana u Ugorskom vijencu. Još jedna zanimljiva rubrika, Guslari čuvari pamćenja, tekst Boža Đuranovića o kraljevom guslaru Iliji Vukoviću. Jedan zanimljiv tekst koji govori o periodu između dva svjetska rata, dakle vrijeme kraljevine Jugoslavije. Radi se o Iliji Vukoviću iz Nadanića kod Gacka, čuvenom guslaru koji je bio lični prijatelj blaženopočivše kralja Aleksandra I. Karađorđevića, njegov dvorski guslar, i koga su ustaše 42. godine samo zbog toga na zvjerski način ubile i bacile u jamu. U rubrici prevod donosimo, dakle, nastavak prevoda mitropolita Amfilohija knjige proroka Danila, a tu je i posljednji dio teksta Pravoslavlje u Južnoj Americi, također visoko preosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. U Sveti Gori Novoj možete pročitati zanimljiv zapis o manastiru Žitomisliću preosvećenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Grigorija. U rubrici Sveštenik odgovara možete se informisati u čemu se sastoji duhovni smisao praznika Sretenja, kako to da je susret starca Simeona sa Bogomladencem Isusom postao veliki hrišćanski praznik. To je tekst jeromonaha Jova Gumerova. U Novoj Svetigori naravno možete pročitati opširnu reportažu o sahrani zemnih ostataka arhimandrita Luke Anića, dugogodišnjeg igumana Cetinskog manastira, manastira Savina Glavica u Grblju i manastira Dajbave pod naslovom Svjedok krsta i radosti vaskrsenja, a tu je i besjeda episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na opijelu blaženopočivšem arhimandritu Luki pod naslovom Dobri duhovnik i pastir. Tu su naravno i naše stalne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika mitropolije crnogorsko-primorske. Dakle, zanimljiv sadržaj je pred vama, preporučujemo svima novi broj Svetigore, Sveto Simeonovski, 223. po redu obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje mitropolije Cetinske.